Může kancléř prezidenta dobře pracovat i bez bezpečnostní prověrky? Proč Národní bezpečnostní úřad Vratislavu Mynářovi prověrku nedal? A proč za rozhodnutím kancléř vidí politikum? Budeme se ptát. Vratislav Mynář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý podvečer všem.
Kdy jste si, pane Mynáři, otevřel ten dopis z Národního bezpečnostního úřadu?
Včera, první den, kdy jsem nastoupil po dovolené do své kanceláře.
To bylo v nějakých večerních hodinách, protože dopoledne jste ještě, vy jste předpokládal, že tedy to dopadne tak, jak to nakonec dopadlo, ale ještě jste jej neotevřel, takže večer s právními zástupci jste si sedli, otevřeli, jak to bylo?
Bylo to v odpoledních hodinách, kdy jsem ke konzultaci pozval své právní zástupce a správně jste řekla, mě příliš nepřekvapilo rozhodnutí pana Navrátila, šéfa NBU.
Proč vás nepřekvapilo jeho rozhodnutí?
Tak zaprvé si myslím, že šéf těžko zvrátí rozhodnutí svých úředníků, protože by ukázal, řekněme, určitou neerudici nebo nechci říct neschopnost. Za druhé, v komisi, rozkladové komisi samozřejmě byli zaměstnanci NBU a byli všichni lidé, kteří mají bezpečnostní prověrku a dříve nebo později se budou znovu žádat o prodloužení té bezpečnostní prověrky. To znamená, tady je střet zájmu jako vyšitý, takže já jsem vůbec nepředpokládal, že by to mohlo dopadnout.
Ale počkejte, v čem vidíte problém? V čem vidíte problém, že vlastně pan ředitel NBU se nemohl tady rozhodovat svobodně, nebo co mi tady naznačujete teď, pane kancléři?
Já naznačuju to, že samozřejmě už jsem souhlasil vnitřně s tím prvním rozhodnutím ohledně neudělení bezpečnostní prověrky, protože ty důvody, které v tom rozhodnutí byly uvedeny, mně přišly, řekněme, malicherné. Umím si představit, že si NBU vykládá své zákony o bezpečnosti podle svého, na což zřejmě mají právo, ale pokud vám v odůvodnění napíší výroky typu úřad se domnívá, úřad předpokládá, úřad myslí a nikdy vám nenapíšou Mynář porušil zákon v tomhle, Mynář pochybil v tomhle, tak jsou to takové domněnky, pod které se dá samozřejmě schovat všechno.
A co tady píše NBU? Co se úřad domnívá?
To všechno, co jsem vám řekl, to znamená, úřad NBU se domnívá, že si nezasloužím tu důvěru seznamovat se s informacemi, protože bych zřejmě s nimi potom někde v restauraci nebo u holiče nakládal nějakým nevhodným způsobem. A pro mě je zarážející, že lidé, kteří mě na NBU takhle posudují řízení panem Navrátilem, mají všichni bezpečnostní prověrku. Moje žádost probíhala klasicky správním řízením v neveřejném projednávání a informace z bezpečnostního úřadu od těchto lidí, kteří všichni prověrku mají a který vnese v názvu Národní bezpečnostní úřad a který by měl být tím tou ukázkou toho, že žádná informace neuniká, tak jak pan prezident trefně nazval, je to informační cedník.
Tak, dobře. Tak mi řekněte, co tedy uvedl NBU jako důvody? Proč vám tu prověrku nedává?
Těch důvodů je tam samozřejmě několik od těch, kterých jsem už uváděl v minulé, to znamená, že jsem neuvedl auto nehodu, která se stala před 27 lety v mých 19 letech.
Ale to přece vy jste říkal, pardon, že vám do toho skáču, vy jste říkal dnes v rozhovoru pro ČT24, že to pan ředitel NBU nakonec uznal, že byla malichernost.
Ano, ano, alespoň v tomto případě.
Dobře, takže tohle už není důvod, proč jste tu prověrku nedostal. Tak jaké tam byly další důvody, proč vám tedy tu prověrku nedal?
Já se přiznám, nechci být zcela konkrétní s těma věcma, protože že samozřejmě to bude na posuzování a vykládání mých právních zástupců v případě odvolání k městskému soudu a já by jsem nerad ty trumfy, které předpokládám, že se justice na to bude dívat jinou optikou, než řekněme tou skleníkovou a tou vnitřní slepotou NBU.
Majetkové poměry vám vyčítali třeba z NBU?
Ne, já můžu potvrdit, že i v tom prvním rozhodnutí se bylo jasně napsáno, že nemám žádný problém s tím, kolik peněz jsem v České republice vydělal a zdanil, takže můj majetek odpovídá těmhle těm niancím. S tímhle nebyl žádný problém.
Tak potom nerozumím tedy, co konkrétně tam bylo a proč to nemůžete říct. No protože ono, já se neptám na ten majetek jen tak, ono o tom se hodně spekulovalo, že jste stačil projít téměř 20 firem, zhromáždit rozsáhlý majetek za miliony korun, kromě zakoupené strašnické vily, vám má patřit také dům pod Pražským hradem, penzion, restaurace, domisky, aerál v jihomoravských Osvětimanech, kde máte také nahlášené trvalé bydliště, navrch máte mít několik hektarů pozemků na Moravě. To teď cituji z jedné zprávy aktuálně.cz. Proto právě panovaly nebo také spekulace, do jaké míry tedy tam mohl hrát roli majetek. Vy říkáte, že vůbec žádnou roli, to jste všechno doložil, že jste na tom.
Nejenom doložil, já znovu říkám, v tom rozhodnutí přímo NBU píše, že majetek nebo respektive majetek, který já vlastním, naprosto odpovídá penězům, které jsem za svůj život vydělal.
To znamená, to, co jsem tady teď vyjmenovala, plus minus je, ano, je váš majetek, ano, a, to ano, je, ano. A to je všechno v pořádku. Víc si necháváte tedy pro soudní líčení, nebudete tady specifikovat?
Víc nechávám na právníky a už z tohohle toho je přece známo, nebo je trošku cítit, že ty ostatní záležitosti, které jsou tam uváděny v můj neprospěch, jsou opravdu z mého hlediska, řekněme, legrační.
Tak uvidíme, jestli s tím pobavíte i soud. Vy máte 30 dnů na to, abyste podal tu stížnost, aby se tím mohl začít zabývat městský soud, takže kdy ta žádost na soud nebo ta stížnost na soud odejde, to už víte.
Vzhledem k tomu, že datum, kdy byla dána, kdy bylo doručeno nebo respektive vystaveno rozhodnutí panem Navrátilem, bylo 18. prosince, byť teda z Lidových novin jsme se to rozviděli dávno předtím, tak já mám ze zákona 30 dnů, to znamená nejzazší termín je 18. ledna. Já předpokládám, že to nebudem nechat na poslední chvilku, ale že to se svými právními zástupci proberu a předložím v příštím týdnu.
Vy jste řekl dnes v rozhovoru pro Českou televizi, že se ptáte, zda zatím není politikum za rozhodnutím NBU. Proč by zatím mělo být politikum, pane Mináři?
Tak
kdo by nad tím měl zájem?
Nejdříve mi k tomu vedly samozřejmě ty myšlenky, které se týkaly jenom mě, a to bylo po přečtení jak prvního, tak druhého odůvodnění. A když si k tomu přidám, že těch lidí kolem pana prezidenta Zemana se vyrojilo nějak víc, já můžu říct snad konkrétně příklad pana generála Pilce, který byl od roku 92 ve vojenských službách, od roku 98 byl držitelem prověrky na přísně tajné, mám-li správné informace, a já bych předpokládal, že režim tajných vojenských služeb je samozřejmě daleko přísnější než, řekněme, Národní bezpečnostní úřad, který posuzuje i nás normální civilisty, tak je pro mě velmi zarážející, že pokud se dostane, řekněme, po tuhletu civilní kuratelu pana Navrátila, tak během pár měsíců je mu tahle bezpečnostní prověrka odebrána. Asi se to může stát, když si přičtu Mináře, přičtu si k tomu Pilce a vemu si třetího do party, což bych nerad teďka jmenoval, ale...
Počkejte, myslíte pana Murgaše, což je člověk, který se měl stát velvyslancem, pokud se nepletu, na Ukrajině, který rovněž neodostal bezpečnostní prověrku?
V momentě, kdy se začalo spekulovat nebo mluvit o tomhleto jménu, že by byl nejvhodnějším kandidátem, protože zná tu danou lokalitu a byl by velmi vhodným kandidátem z důvodu ekonomické diplomacie pro tu danou lokalitu, tak z ničeho nic, z nějakého důvodu prostě panu Murgašovi také nebyla udělena prověrka. Takže těch náhod na mě, jako by na normální občana České republiky, nějak moc.
A co za těmi náhodami tady vidíte? Protože říkal jste, že zatím je politikum, tak proto se ptám, který politik by měl zájem na tom vás poškozovat, pana Pilce, pana Murgaše, kdo by na to měl zájem?
Možná pana prezidenta.
Prosím?
Možná pana prezidenta, nejenom Mináře, pana Pilce, ale taky pana prezidenta poškozovat.
Já se ptám, kdo na to má zájem.
Já si kladu stejnou otázku jako vy. A
tak vy si na ní asi odpovídáte.
Věřím, že si na ní budu moc odpovědět někde veřejně, zatím si na ní odpovídám vnitřně.
Dobře, tak chápu, že to nechcete říkat, ale nicméně říkáte tady nahlas, že zatím je politikum, tak logicky by bylo tedy možná fér, abyste také řekl, koho konkrétně vy zatím vidíte.
Ano, já si myslím, já jsem o tom přesvědčen, že je to prostě politické zadání. Omlouvám se všem posluchačům, že teďka nebudu tak drzý, aby jsem byl upřímný v tom, koho si myslím. To, že Národní bezpečnostní úřad nemá žádného svého nadřízeného v podobě gesčního ministerstva, to, že pan Navrátil nemá žádnou jasnou lhůtu, omezený mandát, to, že se nikomu nemusí de facto spoléhat. Já jsem někde řekl takovou věc, kterou mě asi všichni omlátí o hlavu a možná mi za to bude někdo žalovat. Já jsem si říkal, dříve v dobách, když jsme byli po revolučních, tak když se někdo někoho chtěl zbavit, tak ho zasypal sud do sudu, zalil ho kyselinou sírovou a hodilo z nějakého mostu do nějaké přehrady. Dneska stačí, když se dostanete do rukou NBU.
No, tak to je možná trochu kruté přirovnání s těmi sudy a hozením do přehrady, protože vy jste nedostal pouze bezpečnostní prověrku v uvozovkách pouze.
Já jsem v uvozovkách samozřejmě nadneseně mluvil o tom,
ale že
někdo zbavit.
Víte, dýcháte, někdo jste tady ve studiu Radiožurnálu, to je trošku rozdíl než být v kyselině a v přehradě, pane Mináři. To nevím, jestli bylo úplně správné přirovnání, ale nicméně, šéfa NBU jmenuje premiér. Je to dobře?
Jestli je to dobře, to asi není otázka na mě.
Ptám se vás.
Já si nemyslím, že je to jenom dobře, ale samozřejmě premiér asi může jmenovat, nebo respektive ta kompetence může spadat do kompetence vlády, ale přesto si myslím, že by i NBÚ se mělo zodpovídat někomu, tak jak se poslanci musí zodpovídat, ministři se musí zodpovídat, ředitelé, všichni se někomu musí zodpovídat, mně přijde, že NBÚ se nezodpovídá vůbec nikomu.
A komu by to tedy mělo být? Vy říkáte, že nemá nad sebou šéf NBÚ žádného gestčního ministra, kdo by tím měl být podle vás? Ministr vnitra?
Pokud by se šlo touhle cestou, že by zákonodárci asi změnili, což já si myslím, že je správně, tak se nabízí zřejmě ministerstvo vnitra, ano.
Pane mináři, nezauvažoval jste alespoň na chvilku o tom, že byste odešel z postu kancléře prezidenta?
Přiznám se, že chvilku ano, ale na druhou stranu, poté, co jsme vedli několik diskuzí s panem prezidentem, a kdy to beru už tak jakoby osobně i celou tu záležitost, tou prověrkou a takovou tu štvavou kampaní kolem toho, tak jsem si říkal, no přece bys nebyl ten, který by stahoval kalhoty, když bude daleko a utíkal bez boje. Ne, já budu bojovat do úplného konce.
Pan prezident se za vás postavil, řekl samozřejmě, že počká, až rozhodne soud.
Pro mě je velmi důležité a vlastně nejdůležitější to, že pan prezident se seznámil s celým tím odůvodněním NBÚ, že za mnou stojí, že samozřejmě říká, že využijem veškeré možné opravné prostředky a já si toho vážím a jsem za to velmi rád.
Dobře.
A teď je to pro mě velmi důležité.
A teď je otázka ale, jestli vy nehrajete na to, pane mináři, že to soudní líčení se může táhnout. Tady jsou 2 roky do konce mandátu prvního funkčního období pana prezidenta a ty 2 roky se ten soud může táhnout. Takže vy patrně přežijete v postu kancléře do konce prvního funkčního období. Hrajete s touto myšlenkou?
Určitě ne, je to hloupost. Já samozřejmě, jestli to bude teď, anebo skončení prvního funkčního období pana prezidenta, nebo kdykoliv, a jestli už budu ve funkci kancléře nebo v civilním životě, tak já sebou nechci nést nálepku, kterou mě podle mě nikdo neprávem přilepil. Já chci normálně žít svůj život a i kdyby jsem skončil jako kancléř, tak stejným způsobem očisty půjdu dál pokračovat.
Kancléř Vratislav Mynář je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme změnit téma. Jak si dnes zpětně vysvětlujete, že se skupině Z toho ven podařilo vyvěsit na Hradě rudé trenky?
Byla to kombinace několika, řekněme, snad ani ne náhod, ale několika záležitostí, které v ten moment na Pražském hradě umožnily, aby tahle záležitost vznikla. To znamená lešení na venkovní straně perimetru Pražského hradu, který není zcela pod naší kontrolou, je to veřejné místo, veřejná záležitost. K tomu musím říct částečně, řekněme, i laxnost některých ať už person, anebo odboru u nás na Pražském hradě a samozřejmě určitá nějaká provozní slepota, která v tomhletom režimu jela nějakou dobu a čekalo se de facto, až se prostě, nebo to, že se něco změní, bohužel muselo nastartovat to, až se něco stalo.
Dobře, ta akce stála místo 3 klíčové lidi na hradě. Jak se dnes změnila bezpečnostní opatření?
Tak některá z těch bezpečnostních opatření už jsou viděna na první dojem, to znamená, už při příjezdu Pražského hradu vidíte zátarasy, jsou daleko přísnější vůbec možnosti propuštění na Pražský hrad, jak služebních vozidel, tak návštěv, tak samozřejmě zásobování, probíhají přísnější kontroly. Co se týče těch, to jenom tak na začátek, co se týče těch nejbližších, my uvažujeme a velmi rychle na tom pracujeme, aby se do katedrály svatého Víta instalovali bezpečnostní rámy, abychom případně zabránili i nějakým možnostech teroristického útoku tady v tom nejzajímavějším místě nebo prostorách Pražského hradu, řekněme. A další, který bude následovat opatření, bude samozřejmě částečné omezení pohybu po Pražském hradě, včetně bezpečnostních systémů, jako je dobudování kamerového systému. Nemluvě o vnitřních procesech, které jsem nastavil, vnitřních systémech, schvalování, udělování výjimek a karet.
Dobře, to znamená, že to zkomplikuje docela život návštěvníkům Pražského hradu.
Já bych neřekl zkomplikuje, bych řekl, doposud to bylo naprosto bez kontroly, naprosto bez jakékoliv ztráty komfortu a teď malinkým způsobem se přiblížíme stylu Evropy a světa.
Vy na jednu stranu tady zvyšujete bezpečnostní opatření pro návštěvníky Pražského hradu, na druhou stranu si všichni vzpomínáme na 17. listopadu, kdy jste přivezli autobusy od vás z Osvětiman lidi, kterým jste zajistili prohlídku neveřejných prostor, kam se měli dostat podle informací České televize bez jakékoliv v bezpečnostní prohlídky. Tak jak to jde dohromady? Na jednu stranu prezidentovi příznivci mohou do neveřejných prostor bez nějaké konkrétní bezpečnostní prohlídky, na druhou stranu řadový návštěvník musí přes bezpečnostní rámy. Víte, jestli to není trochu nespravedlivé?
Trošku nespravedlivé to bylo, pokud by tomu takhle bylo. Je potřeba uvést to B, co Česká televize samozřejmě nikdy neuvedla. A i když jsem jí to dodával formou mailu a dokumentů, tak pan redaktor asi uznal, že tohle pro ně, pro jejich reportáž není zajímavé. Já pro vaši informaci, takových, říkáte vy, výjimečných zájezdů do 17. listopadu jenom v letošním roce, říkám, za stejných podmínek, za stejných systémů, za stejné možnosti pro různé organizace, vládní, státní, municipality, zahraniční, školky, bylo umožněno do 17. listopadu 152 a zhruba pro víc jak 2,5 tisíce lidí.
A to bylo to ve stejném režimu, jako ty autobusy s Osvětimem, že jste tam přivezli, režimu. Mohli do neveřejných prostor, aniž by museli projít bezpečnostní prověrkou. A byly to tedy nejen
bezpečnostní prověrka,
prověrka, ale vy mi rozumíte, bezpečnostní.
Jediná výjimka byla, že ten seznam, který dodali, ten zájezd Osvětima, to znamená jmenný seznam, tak samozřejmě nám tam chyběl ten nastrčený agent České televize.
No a právě jste nemohli také vědět, kdo ještě tam bude, když potom ti lidé neprocházejí vůbec žádnou kontrolou. Jestli to nebyla chyba, se ptám. Dnes zpětně, jestli vy to třeba nevidíte jako chybu. Protože se tam mohl kdokoliv dostat, vidíte.
Beru v tom případě jako chybu všech 152 těch požadavků a vyhovění 2,5 tisíce lidem.
Budete v tom pokračovat?
Budeme v tom pokračovat. Naopak já můžu říct, že jsme teďka Pražský hrad v rámci strategie otevřeli i trošku víc, teď neříkám bezpečnost, ale provádíme pravidelné prohlídky pro studenty a školy speciální okruhy po Pražském hradě. Takže těchto návštěvách a otevřením Pražském hradu samozřejmě za podmínek k tomu příslušných budeme pokračovat.
Vratislav Minář, šéf kanceláře prezidenta republiky, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. A cesty pana prezidenta do různých českých krajů budou pokračovat, předpokládám, letos také?
Tak jak se pan prezident zavázal ještě v rámci své volební kampaně, tak dodržuje slovo stejně tak, jak ve všem, to znamená každý rok navštíví jeden jednotlivý kraj. My jsme v loňském roce začali třetí kolo, jestli se nepletu. Teď mohu uvést pro posluchače, že začínáme v lednu Jihomoravským krajem a projedeme všechny kraje tak, aby jsme končili zase Vysočinou a aby za jeden ten, ne kalendářní, ale rok počínaje zářím a končí červnem, navštívili každý kraj.
A není to už tak trochu kampaň pana prezidenta před prezidentskou volbou? Víte, jestli si zase tady státní peníze tím, že pan prezident objíždí kraje, setkává se tam s lidmi, už nedá, nezahyzíšťuje?
Paní rektorko, tohle se mi snažili podsouvat asi dva měsíce po krajských volbách ve Zlínském kraji. Když jsem řekl, že pan prezident přijde do Zlínského kraje, tak asi dva měsíce po krajských volbách mě bylo podsouváno, že už to děláme zase jako kampaň do příští krajských voleb. Samozřejmě je to hloupost, no říkám, pan prezident se tomu zavázal při své volební kampani a dodržuje to závazek od roku 2013 a bude to dodržovat i v roce 2017.
Jak dalece ale už teď na Hradě mluvíte s panem prezidentem o tom, jestli bude za dva roky znovu kandidovat?
Nijak. Pan prezident tomu dal jasné stanovisko a to je neměnné, že na jaře roku 2017 svolá tým svých nejbližších spolupracovníků, vyslechne si jejich názory a sám se rozhodne.
A je zdravotně fit pan prezident v tuto chvíli?
Já mohu zaklepat, je naprosto zdravotně fit, jinými slovy, to, co ho trápilo před 3-5 lety, ho trápí úplně stejně, je to v menším množství cukrovka a neuropatie, která se naštěstí nejhorší, bohužel tato nemoc se nemůže ani lepšit, takže se zdravotním stavem pana prezidenta jsme velmi spokojeni.
A vy si myslíte, že pan prezident by do toho za dva roky měl jít znovu?
Pokud vidím, jak pan prezident pracuje, jak pracuje pro občany České republiky a pro blaho České republiky, tak si myslím, že není lepší kandidát.
Takže vy si myslíte, že by do toho měl jít a že v tuto chvíli nevidíte nikoho, kdo by ho třeba mohl ohrozit v té případné prezidentské volbě?
Já jsem neřekl, že ho někdo nemůže ohrozit, do voleb jsou dva roky. Vy jste se mě zeptala, jestli si myslím. Já znovu říkám, že by měl do toho jít, protože je podle mě nejlepším kandidátem.
Do jaké míry my v tuto chvíli sledujeme určitou vstřícnost pana prezidenta Zemana k panu Andreji Babišovi? Já se ptám z toho důvodu, že když si vzpomenu na vánoční poselství pana prezidenta, tak chválil vládu za hospodářské výsledky, což samozřejmě ministrem financí je pan Babiš. Také pan prezident řekl, že elektronická evidence tržeb, velký projekt Andreje Babiše, je dobrá věc. Tak do jaké míry tady sledujeme určitou vstřícnost pana prezidenta k panu Babišovi?
Já myslím, že těmi hospodářskými výsledky to není chváleno na pana Babiše, ale jak jste správně řekla, bylo to na celou vládu. Kdyby elektronickou evidenci tržeb zaváděl kterýkoliv z ministrů, tak si myslím, že by ho pan prezident pochválil úplně stejně. To, že pan ministr financí Babiš má na spoustu záležitostí stejný náhled na rozdíl od některých členů vlády, stejný s panem prezidentem, je samozřejmě podle mě dobře a akorát to mluví o tom, že každý člověk jsme nějaký, každý jsme jiný a já si troufnu říct, že třeba to vyjádření, když pan prezident říkal, že je nespokojen s tím nedočerpáním těch peněz a je už jedno, jestli to bude 35 nebo 37, tak tady vidíme ten rozdíl v tom vnímání. Pan ministr Babiš dneska, jestli jsem správně slyšel, řekl, že je to nejlepší hospodářský výsledek, který v tom čerpání vláda udělala za x let. A někdo jiný říká, že je to špatná kritika, že se máme podívat na to, jak hospodařili předcházející vlády. To já si vzpomínám, když jsme byli malí děti a něco se stalo a rodiče nás karali, tak my jsme říkali, no dobře, ale neudělal jsem to sám, udělal to ještě někdo ten druhý se mnou.
Dobře, ale to, že si rozumí s panem Babišem, pan prezident lépe než s panem Sobotkou, je fakt.
Jsou určité niance politické, které tomu samozřejmě napovídají a já se netajím taky některými překvapeními, který prostě, ke kterým dochází a podle mě naprosto zbytečně, aby jsem byl první ten, který by se přimlouval za to, aby pan premiér s panem prezidentem byli v naprosté shodě, což nikdy není možné, a aby byli spolu na jedné notě. To, že k tomu vždycky nedochází, prostě to přináší život a já bych byl velmi rád, kdyby oba naši páni politici a můžu říct, že pan prezident se o to snaží, tu společnou řeč prostě nacházeli a hledali a takhle pokračovali pro dobro naší republiky.
Co říkáte na to, že hackři nejspíš napadli e-mail pana premiéra Sobotky?
Přiznám se, že tuhle informaci mám zcela čerstvou a pro mě je to jenom důkazem toho, že dneska nikomu není nic svaté. Myslím, že záležitosti, ať už je to premiér nebo kdokoliv jiný, by měl mít prostě chráněno své soukromí a nevystavovat ho takhle. Je to podle mě ostuda, je to naprosto nemorální a nepřijatelná záležitost.
Pan prezident má také e-mail, předpokládám.
Pan prezident nemá žádný e-mail kromě Hradního.
Kromě Hradního, ten má dobře zajištěn, že mu ho nikdo nemůže nabourat.
Ale to je oficiální Hradní, to není žádný ten, který by pan prezident měl něco soukromé.
Něco svůj soukromý nemá žádný pan prezident.
Pan prezident není tak zase komplexní uživatel. Samozřejmě pracuje s internetem, googluje si na internetu, je schopen si vyhledat veškeré informace, které potřebuje, ale není uživatelem ani těch záležitostí, ani žádných jiných sociálních sítí.
Kancléř Vratislav Mynář byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Já děkuji a hezký den posluchačům.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.